Vi er altså inne i Romerbrevet i det 8. kapittel, og det er jo et viktig kapittel for oss, hvor liv i ånden er, og der vi nå skal ta litt grann tid for oss, det står i det 4. verset i det 8. kapittelet. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss, som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av ånden. Gud er i stand til å gjøre det nye umulige ved å sende sin egen sønn, hans egen natur i syndig kjøds lignelse. Kristus hadde det samme kjød som vi har, men uten synd. Og vi kan også legge merke til hvordan Hebreerbrevets forfatter formulerer dette. Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som hersker ved døden, det er djevelen. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett. Derfor måtte han i ett og i alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest i tjeneste for Gud og sone folkets synder. Det er Hebreerbrevets forfatter som sier dette. Ja, han sier det også på denne måten. Ja, en slik øverste prest var det vi måtte ha. Hellig, god og ren. Skilt ut fra syndere og opphøyd over himlene. Og så legger han dette til. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden, slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Slik står det i Hebreerbrevet 10:5. Gud er i stand til å gjøre det umulige mulig ved at han sendte sin egen sønn. Dette var Guds måte å komme til bunns i synden, og slik som vi har det i våre legemer, i vårt sinn og i vår ånd. Han kunne fordømme og avrette synden i kjødet på korset, så han ikke lenger hadde noe krav på eller noen rett til menneske. Gud kunne ta hånd om selve synden. Kristus, han ble gjort til ett med oss, og hvor dypt han egentlig gikk. Synden er blitt fordømt i våre legemer. Den er ikke blitt tatt bort. På tross av den mest redelige tro som et menneske kan ha, så er det ikke den slik som vi kanskje kunne tro ville bli resultatet av syndefall. Disse våre legemer skal altså bli forløst, og det skal bli oppreist et åndelig legeme. I dag er den hellige ånd den som frir oss fra synd i våre legemer. Mange mennesker synes det ville være vidunderlig om Kristus ville komme og ta oss ut av denne verden, og den synd som er i verden og som omgir oss, og det ville jo ha vært vidunderlig. Men min ånd sier, kom, Herre Jesus, kom. Men det er noe som er nesten større enn kanskje det som vi har i en slik en aktuell situasjon som vi nå er inne i. Han setter deg og meg i stand til å leve det kristne livet akkurat der vi er i dag, i denne gamle syndens verden. Og det er jo nesten enda større. Jesus sa i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av denne verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Det er her seieren vinnes. Seieren vinnes her nede. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss. Dette står i passiv. Det betyr at den hellige ånd skaper et liv i lydighet mot Gud. Det som loven krevde, men ikke kunne skape. Den hellige ånd gir oss kraften. Avgjørelsen er vår. Det neste vers setter oss overfor en ny kamp. Det er ikke vi som skal føre kampen. Nå gjelder det den hellige ånd mot vår onde natur. La oss lese det som står i det 5. verset her i det 8. kapittelet. De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. Er bare opptatt av det som hører mennesker til. All den stund at dette har med vår natur å gjøre, synes jeg at kanskje vi skulle sitere den gamle oversettelsen, den gamle Bibelen som vi brukte. Han er mer markert, Bibelen der. Atro, det som hører kjødet til. Det fortelles om en som satt og spiste aften i et hjem, og moren ropte på gutten utenfor, men han kom ikke. Hun gikk ut flere ganger, men fremdeles kom han ikke. Unnskyldende kom hun og sa, gutten er så opptatt at han ikke hører hva jeg sier. Kanskje hun mente å si, gutten vil ikke lyde meg. Dette temaet har Paulus tidligere tatt opp i det 6. kapittelet i dette brevet, i Romerbrevet altså. Og hvis du har for vane å leve i kjød og adlyde de signaler de gir, og den nye natur ikke anklager deg, så må det bety at du ikke har fått en ny natur, fordi de som lever etter ånden, de er opptatt av det som hører ånden til. En troende er blitt gitt en ny natur, og nå kan han overlate seg selv til den nye natur. Og det er en viljeshandling, dette. Og dette er den nye kampen som når Paulus fokuserer for oss. Kjødet, det er et uttrykk for det naturlige mennesket. Den Herre Jesus sa det slik, det som er født av kjøtt, er kjøtt, og det vil for alltid bli kjøtt. Og Gud har ikke til hensikt å endre kjøttet, eller kjødet. Det han gjør er å føre oss inn i noe nytt. Det som er født av ånden, er ånd, slik som det står i Johannes 3,6. En ny kamp sendtes nå inn i sentrum. Det er ikke lenger den nye natur eller den troende som kaver for å mestre synden i sitt legeme. Det er den hellige ånden som øver kamp mot den gamle natur. En liten gutt som var på vei hjem fra skolen ble innhentet av en sterkere klassekamerat og banket han opp. Han ble lagt i bakken av den sterke gutten, og han bearbeidet han ganske kraftig. Mens han lå der nede og var beseiret, så han en eldre bror av seg komme. Denne store broren tok hånd om bråkmakeren mens den lille krabaten kom seg opp og børset av seg. Den troende har den hellige ånd som tar hånd om vårt kjød. Denne sterke bråkmakeren. Jeg kan ikke overvinne ham. Det kan vi vel kanskje si noen enn hver av oss, vi har møysommelig prøvd å lære dette. Men vi må overgi det til noen som kan dette. Den hellige ånd bor i de troende. Han ønsker å gjøre dette for oss, og så er det så vidunderlig godt å vite at det kan han. De som lever etter sin syndige natur beskriver det naturlige mennesket. Paulus, han tegner et bilde av et slikt menneske i Efeserbrevet 2:1-3. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike. Den ånd som nå er i, er virksom i de ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lysten i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, like som de andre. Dette var forholdet for alle oss inntil vi ble frelst. Og den syndige natur, hva er det? Jo, den inkluderer våre tanker og vårt sinn. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke på grunn av deres onde gjerninger. Slik står det i Kolosserbrevet 1:21. De inkluderer altså hele personligheten som, er fullstendig fremmedgjort for Gud. Det naturlige mennesket strever etter å sette sin ære i de ting som har med den syndige natur å gjøre. Og her har vi denne menyen. Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom. Fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse. Fyll, festing og mer av samme slag, som jeg har sagt før. De som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Ja, dette står i Galaterbrevet 5:19-21. Og hvis vi legger i sammen alt dette her, så er det jo en uhyggelig samling. I Kolosserne sier Paulus, men nå må dere legge av alt slikt, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre, for dere har lagt av det gamle mennesket og dens gjerninger. Den Herre Jesus sa det slik i Matteus 15, 19. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Dette er ydmykende, men det er sant at Guds barn beholder denne gamle, skal vi si, adamistiske natur. Og det betyr nederlag og død å leve ved den syndige natur. Ikke noe Guds barn kan være lykkelig ved å leve for disse tingene som bare hører kjødet til og vår syndige natur til. Det er noe som roper i oss. Og hva er det? Hva er det som roper i oss? Jo, jeg vil stå opp og gå hjem til min far. Den som eier en ny natur, men lever ved den gamle, vil aldri være tilfreds ved det. De som lever etter ånden, de er født på ny, og Guds ånd bor i dem. De elsker det som hører Kristus til. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. For Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet i det 8. kapittelet, og vi har vært til stede og vi har fått lov til å møte hverandre, hvordan det er når vi lever i vår syndige natur, og hvordan det er når vi har fått en ny natur. Paulus sier det også på denne måten, dere er Guds utvalgte, hellige og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt. Dette er bare noe av det som Guds barn strekker seg etter. Jeg håper du gjør det. Jeg håper at vi kan gjøre dette, at vi strekker oss etter det som har med Guds rike å gjøre. Du, jeg kan på en måte ikke skape denne forandringsprosessen gjennom våre egne anstrengelser. Vet du hvordan vi kan få det til? Jo, det er bare når vi lar Guds ånd virke i våre liv, at dette vil åpenbare seg. La oss se hva det står i vers 6 her i det 8. kapittelet. For det mennesker av naturen trakter etter fører til død, men det ånden vil leder til liv og fred. Hørte du det som sto her? Det mennesker av naturen trakter etter betyr at du er adskilt fra fellesskap med Gud, og at denne natur er død, her og nå. Ånden som bor i den troende bringer, ja, hva bringer den? Jo, den bringer liv og glede. Når vi synder, må vi komme og bekjenne for ham, og la ham rense oss. Det restaurerer oss. Og så gjenoppretter dette fellesskapet. Det liv han tilbyr taler om full tilfredsstillelse, og bruk av og til disse mulighetene som er gitt oss. Tenk å leve livet på sitt beste og etter den største fylde, sine beste muligheter. Det er sikkert mange mennesker som tror at de virkelig lever livet sitt, men det er bare en frynset erstatning av det liv som Gud ønsker å gi oss. Fred betyr erfaring med fullstendig balanse og velvære angående det som nå er og det som kommer. Sannelig trenger både du og jeg å leve under disse vide, store, vidunderlige horisonter. En ting er i alle fall helt sikkert. Om du lever etter din syndige natur og du er et Guds barn, så har du ikke fellesskap med Gud. Du kan ikke ha det. Den Herre Jesus sa til Simon Peter på den øvre sal, «Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen.» og han mente det. Han vil ikke dele sitt fellesskap med deg eller meg hvis vi gjør synd og fortsetter å leve i og ved vår syndige natur. Ja, ja, kan noen si. Hva skal vi da gjøre? Gjør det samme som Peter måtte gjøre. Han strakk hendene og føttene sine frem og lot Herren vaske dem. Og du og jeg trenger å gå til ham i bekjennelse. Første Johannes brev i det første kapitlet vers 9 sier det klart til oss. Om vi bekjenner våre synder, hvem er vi? Vi kristne. Han er trofast og rettferdig når han gjør det, fordi her trenges ingenting mindre enn kraften av Kristi blod. Du og jeg vet ikke hvor ond den gamle naturgrunnen er. Vi må gå til ham og ha tillit til det han har sagt, og så vet vi at det stemmer. Mine meninger har lite å si opp i dette, eller mine følelser hvis vi går inn på de. Nei, vi må gå til ham. Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Ja, Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd, står det videre i dette kapitlet som vi leste fra 1. Johannes brev. Den gamle natur er totalt korrupt. Gud har ingen planer om å forløse den. Han gir oss en ny natur. Og du og jeg kan ikke leve for Gud i den gamle natur hvis du fortsetter å leve i den gamle naturs, og det står noe på spill. Det står på spill hvis du forsøker på det. Noen sier, hvis et Guds barn synder, hva er forskjellen mellom det og et tapt menneske? Ja, forskjellen er ganske enkelt denne. Om et tapt menneske går ut en kveld og maler byen rød, så kommer han tilbake og sier, jeg skal skaffe meg en større kost og en større bøtte med maling neste gang, for dette må jeg følge opp. Men når det er et Guds barn som gjør dette, vil han rope til Gud, å, Gud, jeg avskyr meg selv for det jeg har gjort. Og den ideen som mange møter, kanskje i dag rundt omkring, på en eller annen måte, det å leve etter den gamle natur, og den er falsk. Det er det som fører til legalisme, eller et vanskelig ord kanskje, men det er dog der, lovtrelldom. Det betyr den ytre rammen som har størst verdi. Den har kanskje større verdi, den indre ramme og det nye liv som du har fått. La meg få lov til å gi dere noen uttalelser å tygge på, som andre har formulert. Den første slik. Å håpe å bli bedre er ikke å se deg selv i Kristus alene. Kan hende vi av og til sier det på denne måten, jeg håper jeg skal bli bedre, og så vet du det går ikke. Du og jeg trenger å se oss selv i Kristus i dag, og innse at bare Guds ånd, virksom i oss, kan skape det. Her kommer et lite gullkorn. Å bli skuffet over deg selv betyr at du trodde på deg selv. Vi har vel kjent noe til dette noen og hver av oss, og så har vi blitt skuffet over oss selv. Ja, men du skal ikke bli overrasket over dette. Du vet jo at ikke noe godt kommer ut av den onde natur. Spørsmålet er ikke å tro på seg selv, men å tro at Guds ånd i dag kan virke gjennom den nye natur og sette deg og meg i stand til å leve for Gud. La oss prøve med et visdomsord til. Å bli mismodig er vantro. Å bli mismodig er vantro. Det er et sterkt ord, men kanskje vi burde tenke litt på det likevel. Gud har en hensikt og en plan og en velsignelse for deg, og den må du gripe tak i. Et lite kjerneord til. Mangel på guddommelig velsignelse kommer fra vantro og ikke ved mangel på innvielse. Mangel på guddommelig velsignelse springer ut fra at vi ikke tror på Gud. Det er ikke innvielsen i seg selv som er det vesentligste, men det at den skal komme til å lede oss til Gud i tro. Selvfølgelig så trenger vi innvie oss selv. Men det er noe vi trenger langt, langt nedre, det er å tro at Gud kan gjøre noe, og at du ikke kan gjøre det minste grann selv. Kanskje noen vil si at dette er sterke saker. Ja, det er jo nettopp det der. Det er jo dette som Paulus ønsker å peke på. Det kjødelige sinn som vi har, det er fiendskap mot Gud. La oss lese litt videre i Romerbrevet, ifra vers 7 og 8. Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Disse versene som vi har lest her understreker sterkt hvor håpløst umulig det er å korrigere vår gamle natur. For den er en åndelig anarkist. Dette knuser alle teorier om at det foregår en forvandlingsprosess i mennesket. Sannheten er at mennesket er Guds fiende. Vi er ikke bare døde i synder og overtredelser, men aktiv opprør mot den levende Gud. Mennesket, det kan til og med bli religiøst for å kunne holde seg borte fra den levende og sanne Gud, og ikke minst hans sønn Jesus Kristus. Hvis mennesket i sin naturlige tilstand blir lukket inn i himmelen, ville det startet en revolusjon med en gang, og det ville ha begynt med et protestmøte før solnedgang. Jakob, ut fra sin naturlige tendens, engasjerte seg i en brytekamp. Han søkte den ikke, men da han slo igjen, da brøt Gud ham ned. Det var ikke før han hadde overgitt seg at han vant. De fryktene kjødet kan frembringe er ikke akseptable for Gud. Kulturuttrykk for mennesket påståtte fremgang baner ikke veien til det evige liv eller den evige stad. Den aktivitet vi som går i kirken gjør er en slags kjødelig lunkenhet, og den holder ikke mål for Gud. Jeg undrer på om vi er villige til å akseptere Guds vurdering av vår menneskelige forfengelighet. Dette er egentlig et fryktelig bilde av mennesket, når det er nøyaktig. Og likevel er det en utfrielse ved Guds ånd. Er du villig til å overgi deg til den hellige ånd, og slutte med å stole på den svake, syndige natur som du har i deg? Ja, det er spørsmålet. La oss lese vers 9 her i det 8. kapitlet. Men dere er ikke i den syndige natur, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.